ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში კვლავ დაბრუნდა რადიო თავისუფლება და გადაცემასაც ამ დროისათვის არსებული ახალი ამბებით დავიწყებთ. Stepan Piulia, Eurokomisari gafartoebis sakitxebshi atskhadebs, rom sakartvelos akhali khelisufleba ertkulia dasavletan integratsiis kursisa. Pakistanshi qopili ekspremieris shvili gaitatses. Shertebuli shtatebis sakhmtsipo mdivani atskhadebs, rom Bashar al-Asadis gadadgoma Siriis krizisis mogvarebis ertad-erti shansia. მიუხედავად ქვეყნის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში მომხდარი ბოლოდროინდელი ცვლილებებისა, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ერთგული შებამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულიემ რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის სათაო ოფისის სტუმრობისას დღეს განაცხადა. ახალი მთავრობა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით სიტყვითაც და საქმითაც გამოხატავს საკუთარ მისწრაფებას სათა საქართველოს დარჩეს იმ გზაზე, რომელიც მას საბოლოოდ ევროკავშირამდე და ნატომდე მიიყვანს, განაცხადა შტეფან ფიულიემ.
It has not changed the European aspiration.
ევროპული მისწრაფება არ შეცვლილა. არ შეცვლილა არაფერი გამოთქმებში. ხელმძღვანელობაში მაქვს ის, რომ ახალი ხელისუფლებისგანაც გვესმის ევროპული ინტეგრაციისადმი ერთგულების სიტყვები. არც საქმეების მხრივ არის დიდი ცვლილებები. ასე რომ ჩვენი მოლაპარაკებები ასოცირებულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც ეკონომიკურ ინტეგრაციასაც მოიცავს, საკმაოდ კარგად ვითარდება.
Agreement including this economic integration part are proceeding quite well.
Stepan Piuliem გამოყოფილება გამოთქვა ივანიშვილსა და პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შორის თანამშრომლობის, როგორც მან უწოდა, პირველი ნიშნებით, რაც საგარეო პოლიტიკისა და მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებულ პრობლემების მიმართ დამოკიდებულებაში გამომჟღავდა. ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულიემ, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროკავშირი ერთგულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა, მოუწოდა რუსეთს პატივის წეს მის მიერ აღებულ ვალდებულებებს და თავი აარიდოს სამხედრო ბაზების მშენებლობას თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიებს. საქართველოში აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სახელით ვეტერანებისათვის საზეიმო მიღება გაიმართა თბილისში პარლამენტის შენობაში. დილით კი ვეტერანები შეიკრიბნენ ვაკის პარკში, სადაც ერთმანეთი მოიკითხეს და საკუთარი გულის ნადებიც გაუზიარეს იქ შეკრებილ საზოგადოებას.
ფრონტზე ვიყავით უკრაინაში და უკრაინიდან წავედით მე წინ. მე ბესარაბია იყო, ვენგრია იყო, ავსტრია იყო. ფეხით ამა გავლილი. ფრონტი ფეხით ამა გავლილი შემოვლილი სულა. ხო და დღეს აღარავის აღარ უნდათ ვართ.
ვეტერანებისადმი მიმართვისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მეორე მსოფლიო ომში საქართველომ ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღო. დაღუპულთა ხსოვნას პატივისცემა სჭირდება, ხოლო ომის ვეტერანების ღირსეულად ცხოვრების პირობების შექმნა. 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობი ოთარ მეღვინე თუხუცესი. მსახიობი იყო საქართველოს სახალხო არტისტი, საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი, მიღებული აქვს სხვა ბევრი პრემია. კარიერის მანძილზე მეღვინე თუხუცესმა ბევრი ცნობილი როლი შექმნა, განსაკუთრებული აღიარება კი მას მოუტანა ფილმ „დათა თუთაშხიაში“ მთავარი გმირის განსახიერებამ. შაბათს მსახიობს დაასვენებენ მარჯანიშვილის თეატრში, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართება. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით და ოჯახთან შეთანხმებით ოთარ მეღვინე თუხუცეს კვირას 12 მაისს დაკრძალავენ საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალების გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაგრძობთ. პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ დაგმოყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟის გადაცების ფაქტი და მას ლაჩარი მტრის მიერ ჩადენილი მდაბალი აქტი უწოდა. შეიარაღებულმა პირებმა ხუთშაბათს მიიტანეს იერიში მულთანში მიმდინარე წინასაარჩევნო აქციაზე და გაიტაცეს ალი ჰაიდერ გილანი, რომელიც 11 მაისის არჩევნებზე ადგილობრივ საკრებულოში იყრის კენჭს.
अगर आज रात तक हमारा भाई हैदर गिलानी अगर हमें नहीं मिलता
ჩემცმა სეიდარ გილანის ამ საღამომდე თუ არ დავიბრუნებ ჩემს რეგიონში არჩევნების გამართვას არ დაუშვებ. ჩემი ძმა თუ ჩვენთან ერთად არ იქნება, ვერ შევძლებ ბიულეტნების ჩანთების დარიგებას. განაცხადა გატასებული კანდიდატის უფროსმა ძმამ მუსა გილანიმ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების აზრით სირიის კრიზისის ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტის ნაწილი უნდა იყოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომა. კერიმ ამ განცხადებით ჟურნალისტებთან საუბრისას რომში ყოფნისას იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ნასერ იუდესთან შეხვედრის ფონზე ისაუბრა. ავღანეთის პრეზიდენტი სამიდ კარზაის თანახმად შეერთებულ შტატებს ავღანეთში 9 სამხედრო ბაზის შენარჩუნება სურს მას შემდეგ, რაც გეგმის თანახმად ქვეყნიდან 2014 წლის ბოლომდე საერთაშორისო ძალების დიდი ნაწილი გავა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის სიტყვით გამოვიდა გამარჯვების დღის აღსანიშნავად მოსკოვის წითელ მოედანზე გამართულ სამხედრო აღომზე და განაცხადა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ ახალი ომის წამოწყება ვერავინ გაბედოსო. დაღესტანში, ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში და ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკებში 5 ექსტრემისტი დახოცეს. დაღესტნის პოლიციის ცნობით, ცენტრალურ ქალაქ გუბდენის სიახლოვეს 4 ექსტრემისტი იქნა მოკლული ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს. როგორც უცხებიდან, კიდევ ერთი ანტიტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს სოფელ შამხალ იანგიურტის სიახლოვეს მახაჩკალიდან 40 კილომეტრის მოშორებით. ადგილობრივმა პოლიციამ რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის კორესპონდენტი როშან იაზ მუჰამედოვი დააკავა. როგორც ჟურნალისტის დედამ ფარჩა იაზ მუჰამედოვა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი შვილი 6 მაის შუადღის შემდეგ აღარ დაბრუნებულა სახლში. მოგვიანებით მას დაურეკა პროკურორმა და შეახვედრა რომშას, მაგრამ მისი დაპატიმრების თაობაზე პოლიციაში დედისათვის არავითარი განმარტება არ მიუციათ. 30 წლის როშან იას მუჰამედოვი, რომელიც 2012 წლის სექტემბრიდან მუშაობს რადიო თავისუფლებაში, ორშაბათს თურქმენეთის ქალაქ თურქმენაბადში დააკავეს. ქერმოშმეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ღამის გადაცემას და მის ანონს შემოგთავაზებთ ერთი განცხადების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოკლედ შემოგთავაზებ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოში 62-ე აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების წლისთავი, რას ამბობენ ვეტერანები.
ფეხითამა გავლილი, ფრონტი ფეხითამა გავლილი შემოვლილი სულა. ხო და დღეს აღარავის აღარ უნდათ ვარ. რომელს დაავალებ ადამიანს, რომ აი ეს არის გასაკეთებელი, ეს არის გასაკეთებელი, დააწერავს უმფროსი, რომ ისა მასალა არ აგვაქვს.
რატომ გახშირდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევისათვის საქართველოს მოქალაქეების დაკავება და რას ფიქრობენ თავადოსები?
ოსები უფრო აღჭოთებული მაგით პროცესებს აღარ მოწონდათ მას სიტუაციას. ნენელად აფსაც უფრო უმდეცებს მიდიმოდიან ოსების და ქართველების პროცესებს მათ ჩამოსლება, ეს საბუთების ნიშნი ვერ მოდიან.
შემდეგ შევესწებით გავარკვიოთ თუ რას ნიშნავს ევროსაბჭოში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ არაკომპეტენტური ნაბიჯი.
ევროპის საბჭოში ყოფილი წარმომადგენლების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ რაიმე შეიცვალა და ევროპის საბჭო აღარ უჭერს მხარს ამ საკითხს, არის აბსოლუტურად არასწორი და ემსახურება მხოლოდ მოსახლეობის დეზინფორმაციას.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი შრომითი კოდექსი სჭირდება საქართველოს.
ინვესტორს არ უნდა გაუფუჭოთ, არ უნდა დაუკარგოთ მადა იმისა, რომ შემოვიდეს საქართველოს და ინვესტიციები განახორციელოს. აი აქ უნდა ვნახოთ ჩვენ ოქროს კვეთი რის მხარეს უნდა გადაიხაროს ეს. დაქირავებულის თუ დამქირავებლის მხარეს. ჩემი პოზიციაა, რომ დამქირავებლის მხარეს.
გაცემის მეორე ნაწილს განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და ჩვენს გადაცემას დაასრულებს პოლიტიკური საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს კონფლიქტის სამზარეულო. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ცხრამაი საქართველოში 62-ე აღინიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ომის ვეტერანები ტრადიციულად გამარჯვების პარკში შეიკრიბნენ. მოგვიანებით უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეს ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ აღნიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების 62 წლის თავი საქართველოში ვეტერანებმა და ასევე პოლიტიკოსებმა, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Медицинის სამსახურის ლეიტენანტი ივლიტა კუჭაიძე ყოველი წლის 9 მაისს გამარჯვების პარკში ხვდება. 90 წლის ქალბატონს მკერდი საბრძოლო ორდენებითა და მედლებით აქვს დამშვენებული. არ მალავს სიხარულს. თუმცა იმასაც შენიშნავს, რომ ემოციითა და მნიშვნელობით არაფერი შეედრება 68 წლის წინანდელ 9 მაისს, როცა ომის დასრულების ამბავი შეიტყო.
ეს იყო ბელარუსისა და პოლონეთის საზღვარზე არის ასეთი ქალაქი სარნი.
რადიო ტიპ ატაკი მოგივიდა.
არა კაცო, ესეთი სროლა იყო და ამბები იყო, მაგრამ ის ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა. 53 წლიდან მობილიზებული ვიყავი და უკრაინა, ბელარუსია, პოლონეთში შევედი.
იულიტა კუჭაიძის მსგავსად 9 მაისი განსაკუთრებული დღესასწაულია საქართველოსში მცხოვრები 6000-მდე ვეტერანისათვის, რომელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. თუმცა ჯანმრთელობის გარდა ისინი მძიმე ყოფითი პირობების გამო ჩივიან. 91 წლის გიორგი ჩაგუნაშვილი ომის დროს კავალერისტად მსახურობდა.
ფრონტზე ვიგრეს უკრაინაში და უკრაინიდან წავედით მერე წინ. მერე ბესარაბია იყო, ვენგრია იყო, ავსტრია იყო, ფეხით ამა გავლილი. ფრონტი ფეხით ამა გავლილი შემოვლი სულა. ხო და დღეს აღარავის აღარ უნდება ვარ. რო რამეს დაავალებ ადამიანს, რომ აი ეს არის გასაკეთება, ეს არის გასაკეთება, რა წადი. მიდი განცხადება შეიტანე, განცხადებას რო შეიტან, თუ რამე განიჭირდა რა დააწერავს უმფროსი, რომ ისა მასალა არ აგვაქვს. მოდი აი განცხადებას უკან დაგიბრუნებენ და ეს არის მაგათი ვაშკაცო.
თუმცა გამარჯვების პარკში მისულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გარდა იმისა, რომ პატივი მიაგო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას, ასევე ილაპარაკა ვეტერანთა მდგომარეობის გაუმჯობესების აუცილებლობის შესახებაც. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, თინათინ ხიდაშელმა კი განაცხადა, რომ სულ მალე პარლამენტი კანონად აქცევს მთავრობის არაერთ ინიციატივას.
ახალმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ვეტერანები ღირსეულად ცხოვრობდნენ, ძალიან ცოტა დარჩა, მათ განსაკუთრებული მორთხილება ჭირდებათ. ან ხელისუფლებას უკვე დაწყებული აქვს ამ მიმართულებით საქმიანობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სწრაფად უკვე პარლამენტში გადმოინაცვლებს ეს ინიციატივები სამინისტროებიდან და ამ პროცესს დაასრულებს წარმატებით.
9 მაისს გამარჯვების პარკში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების გარდა ასევე იმყოფებოდნენ სხვა ომის ვეტერანებიც. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით თევზაძის თქმით, 9 მაისი მისი დღესასწაულიცაა.
ჩემთვის კი არა, რა ვიცი, მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის მნიშვნელოვანი თარიღია. გერმანიის ფაშიზმზე გამარჯვების დიდი დღეა. და ესენიც ვეტერანებიც საკმაოდ იღბლიანი მეომრები აღმოჩნდნენ, ეს უნდა ვთქვათ. რო არ მოგატყურ შურს მაგათი, უსურებ ვინც დარჩნენ, რა თქმა უნდა, კიდე დიდხანს ყოფნას, ვინც არ დარჩნენ, ახსოვდეს ხალხს.
წლევანდელმა 9 მაისმა აჩვენა, რომ ხალხს მართლაც ახსოვს ის ადამიანები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. თუმცა როგორც ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, ასევე მნიშვნელოვანია ის, თუ როდის და ვისთან ერთად აღნიშნავს საქართველოს გამარჯვების დღეს.
შუენს ვალდებული ვართ. პატივი მივაგოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაეცნენ მეორე მსოფლიო ომში და აგრეთვე პატივიცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ვეტერანები არიან და ჩვენი პატივისცემა ეკუთვნის. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ამას აღნიშნავთ 8 მაისს მთელ ევროპასთან ერთად, თუ ამას აღნიშნავთ 9 მაისს რუსეთთან ერთად. მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ამას უწოდებთ მეორე მსოფლიო ომს და ფაშიზმზე გამარჯვებას ვზეიმობთ, თუ ჩვენ ამას უწოდებთ საბჭოთა კავშირის სამამულო ომს.
გამარჯვების პარკში, სადაც მთავარი სადღესასწაულო ღონისძიებები გამართა, წელს მართლაც თვალშისაცემი იყო საბჭოთა სიმბოლიკის სიმრავლე. 9 მაისს წითელი დროშების ფრიალი და საბჭოთა სამხედრო მარშების ჰანგები ბუნებრივ ფონად მიაჩნია ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს გულბაათ რცხილაძეს.
სასაცილო კითხვა არის, რომ რატომ უნდა მოიტანოს საბჭოთა დროშა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა გამოიმარჯვა ნაციზმზე და გაათავისუფლა ევროპა და მთელი მსოფლიო. ეხლა სხვა საკითხია მე რა იყო, მაგრამ ამ ომში გამოიმარჯვა საბჭოთა კავშირმა როგორც განმათავისუფლებელმა ძალამ. და სწორედ ისტორიისადმი პატივის მიგება და ობიექტური დამოკიდებულება მოითხოვს იმას, რომ აი ასეთი ატრიბუტიკით ყოფილიყავით დღეს მოსული.
თუმცა როგორი დამოკიდებულებაც უნდა იყოს მეორე მსოფლიო ომში საქართველოს მონაწილეობისა და გამარჯვების დღის მიმართ, 9 მაისი საქართველოში ყოველთვის სახელმწიფო დღესასწაულის რანგში აღინიშნებოდა. ასე იყო წინა ხელისუფლების დროს და ასეა ახლაც, როცა ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ ქვეყანას ქართული ოცნება მართავს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება აღამის თავისუფლების ეთერი და ახლა საზეიმო თარიღიდან კონფლიქტის თემაზე გადავალთ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისათვის მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები ბოლო ხანს საჩხერის რაიონთანაც გახშირდა. ადგილობრივი მოსახლეობისაგან მიღებული ინფორმაციით, აპრილის ბოლოდან რუსმა მესაზღვრეებმა პატრულება გააძლიერესაც, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, უკმაყოფილებას გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს ცხოვრებას მოქალაქეებშიც იწვევს. Უფრო მეტ სამ თემაზე ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისაგან შეიტყობთ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით რუსმა სამხედროებმა გასული კვირის განმავლობაში დააკავეს საჩხერის რაიონის სოფლების 20-ზე მეტი მკვიდრი, მათ შორის 5 არასრულწლოვანი. მათი გათავისუფლება ეტაპობრივად მოხდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ცხელი ხაზის მეშვეობით. ცხინვალის იზოლატორიდან 2 მაის ჯერ არასრულწლოვნები გაათავისუფლეს, ხოლო 7 მაის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტექტივმა ვახტანგ ავაზაშვილმა განაცხადა, რომ ოსურ მხარესთან ქართველი სამართალ დამცავების და ევროკავშირის სადამკვირებლო მისიის წარმომადგენელთა მოლაპარაკების შედეგად გათავისუფლებულია საჩხერის რაიონის სოფლების კორბოულის, ხვანის და გორისას კიდევ 12 მცხოვრები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ჯონჯოლის კრეფისას დააკავეს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთან ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგად გათავისუფლდა უკანონოდ დაკავებული საქართველოს 12 მოქალაქე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტექტივ ვახტანგ ავაზაშვილის განცხადებითვე მოლაპარაკება გრძელდება სხვა დაკავებულების გასათავისუფლებლად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების მცხოვრებნი რუსი სამხედროების პატრულირების გახშირებას და გამკაცრებას ადასტურებენ. სოფელ პერევის მკვიდრი მზია გაბაძე, რომლის ბიძაშვილი ვიტალი გაბაძე ცხინვალის იზოლატორიდან ამ კვირაში გაათავისუფლეს, ამბობს, რომ 240 კომლიანი სოფლის მოსახლეობის დიდ ნაწილს სახნავს ათესი და სათიბი მიწები მდინარის გაღმა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აქვს, რის გამოც მიწას ვერ ამუშავებენ. ადგილობრივ ცხოვრებთა შემოსავლის ძირითადი წყარო კი ტყეში მოკრეფილი ჯონჯოლი და შეშა.
ასე თუ გაიპარება მასლა ტყეში ადამიანი და შემთხვევი თუ გადარჩება, რომ მოიტანოს ის ჯონჯოლი ან სოკო ან რაღაცა და თუ არა და დაიჭერე. პირადად ჩვენ 8000 მეტრა მიწა იმას ტერიტორიაზე 5 წელი გადის, უკვე ჩვენ არაფერი არ გვისარგებლია.
სოფელ პერევში მცხოვრები მზია გაბაძის ინფორმაციით რუსმა მესაზღვრებმა მოსახლეობას ახალი წესები დაუდგინეს და ნეიტრალური ტერიტორიისკენ გადმოინაცვლეს.
მიქირავებენ ოსები და ადიოდე ტაქსები პირდაპირ ოსების ფოსტარა. როგორცაც არაცხევდა ხშირი მიმოსვლა ტაქსებისაც, თვითონ გადმოვიდნენ ნეიტრალური ზონა რაც არის, კაპესის მიშუაზე და გადახედეს, რომ ისაც არ ამიდნენ. პირადად მე მანქანის გადავლიელი ფოსტამდე სკოლაში მუშაობით და აღარ ამოხვიდეო.
რუსი სამხედროების მიერ კონტროლირებული სოფლის ქარძმანის მცხოვრები დავით კუტალაძე ამბობს, რომ გამკაცრებული პატრულირება უკმაყოფილებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებშიც იწვევს.
ოსები უფრო აღშფოთებული მაგით პროცესებს არ მოწონდა ამ მაქსიმალიზაციას. მეერეა დათვა უფრო უთეთრობებს მიდიმოდიან ოსების და ქართველების პროცესებს უმართ ჩამოსლა, მაგრამ საუთები ზუსტ ვერ მოდიან. ხარჩინათა ახეს ქართული საუთები და ვისაც არ მოდის ხოლმე აქეთ და არაფერ პრობლემა არ ფაგაშტებიან საჩერეში ყოველ პარასკევზე გვია.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად ადამიანების გახშირებული დაკავების გამო შეშფოთება გამოთქვა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირებლო მისიამ. მისი განცხადებით გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა უშუალო უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
საჩხერის რაიონის მოსახლეობის გასაჭირზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ, რაც იმას განვაგზობთ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მოახლოებული სესიის დღის წესრიგზე და აქედან გამომდინარე საქართველოში დაწყებულ პოლიტიკურ დისკუსიაზე.
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ღამის თავისუფლების ეთერი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თბილისში 12 საათი და 20 წუთია. ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილ მუდმივ წარმომადგენლებს არაკომპეტენტურად მიაჩნიათ საგარეო უწყების განცხადებები იმის თაობაზე, თუ რატომ ვერ მოხდა საქართველოს საკითხი ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მორიგი სესიის დღის წესრიგში. თუმცა თავად საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ მინისტერიალის დღის წესრიგში ვერ მოხვედრით საქართველოს ინტერესებს, არანაირი საფრთხე არ დამუქრებია. ლელა კუნჭულია გაგვარკვევს ახლა ამ დაპირისპირებაში.
საგარეო საქმეთა მინისტრს არ აქვს არგუმენტი, რომ გაამართლოს საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს უპრეცედენტო უკანდახევა 2008 წლის ომის საკითხთან დაკავშირებით. ასეთია ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენლის, ამჟამად კი კახეთის გუბერნატორისა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი სპიკერი ზურაბ ჭიაბერაშვილის შთაბეჭდილება, რომელიც მან სოციალური ქსელიდანაც გაავრცელა და 9 მაისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ჟურნალისტებსაც გაუზიარა. ჭიაბერაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ ძველი ხელისუფლების მიერ გაკეთებული საქმე გააფუჭა და შედეგად საქართველოს საკითხი აღარ მოხვდა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ყურადღების ცენტრში.
ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართულ ოცნებას გადააბარა მდგომარეობა, როდესაც საკითხი იყო დღის წესრიგში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წარმოადგინოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნებისმიერი დოკუმენტი, როგორი იმუშავა მან მინისტრთა კომიტეტის მოქმედ თავმჯდომარესთან ანდორასთან, ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან, ევროპის საბჭოსთან, რომ საკითხი დღის წესრიგში მოხვედრილიყო.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის გულისყრომა ეფუძნება მაია ფანჯიკიძის მიერ 8 მაისს გვიან საღამოს გაკეთებულ განცხადებას, რომელშიც მინისტრი აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოში გადაწყვეტილების მიღები უმაღლესი ორგანოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის შესატანად დიდი შრომა დაიხარჯა, თუმცა ასეთი ფაქტი უპრეცედენტო არ არის და რომ ამას საერთო საქმე არ გაუფუჭებია.
ჩვენ ყველაფერი მოვითხოვეთ, ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავეთ ამ საკითხზე. იყო განსხვავებული მოსაზრებებიც სხვა ხრიდან და სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა ისეთი სახით, როგორიცაც არის ლაპარაკი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს საკითხი არ ყოფილა დღის წესრიგში წინა მინისტერიალების დროსაც. ამიტომ ევროპის საბჭოში ყოფილი წარმომადგენლების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ რაიმე შეიცვალა და ევროპის საბჭო აღარ უჭერს მხარს ამ საკითხს, არის აბსოლუტურად არასწორი და ემსახურება მხოლოდ მოსახლეობის დეზინფორმაციას.
მაია ფანჯიკიძის სიტყვებიდან გამომდინარე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ მინისტრთა კომიტეტის სესიის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი არც 2011 წელს იყო შეტანილი, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს, ქართული დიპლომატიის ძალისხმევით მინისტერიალის გადაწყვეტილებებში ჩაიწერა, რომ მინისტრთა კომიტეტმა განიხილა და ცნობად მიიღო გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში საქართველოს კონფლიქტის კვალად ევროპის საბჭოს მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ. 16 მაისის მინისტერიალზე ასეთი რამ ვერ მოხდება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთი ყოფილი მუდმივი მომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი. ევროსაბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციებიდან და საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, დიპლომატი ვარაუდობს, რომ დიდი ალბათობით მინისტერიალის მონაწილეებს არ დაურიგდებათ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გენერალური მდივანი ასეთ დოკუმენტს მოგვიანებით საერთოდ არ მოამზადებს. საუბარია კონსოლიდირებულ ანგარიშზე საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებით, რომელსაც გენერალური მდივანი წელიწადში ორჯერ ამზადებს. ეს დოკუმენტი დახურულია ფართო საზოგადოებისთვის, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მასში ძირითადად ადამიანის უფლებათა დაცვის ჭრილშია შეფასებული, როგორც რუსეთისა და საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულება, ასევე არსებული სიტუაცია, დარღვევები და გამოსავლის ძიების გზები. შესაძლოა ევროსაბჭოს ფარგლებში განხილულ და დამტკიცებულ დოკუმენტებს ყისიერი კმენდითი ძალა არ გააჩნია, მაგრამ თუ კი საკითხმა აქტუალურობა არ შეინარჩუნა, მამუკა ჟღენტის აზრით საქართველოს ინტერესები თანდათან სულ უფრო შესუსტდება.
თან ფორმსთან სიხდება ყველაზე სერიოზული პოლიტიკური საკითხები. იქ ეს საკითხი არ არის შეტანილი, ეს თავისთავად უკვეს მოსულ რა თქმა უნდა ინტერესი ან ნაკლებია, ან შესაბამისად ეს საკითხი აღარ არის იმდენად აქტუალური და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი. ანუ ამის შეფასება ასეთად შეიძლება. თუმცა ევროპის ტანკებს ვერ შემოიყვანა და რუსეთს ვერ გაყრეს იქიდან. ევროპის ტანკებს შეუძლია გზამილები თავის პოზიციის დაფიქსირებით, თავის ჩართულობით და ეს ჩართულობა, ეს გზამილები რა თქმა უნდა პირველ პოვლისა გამომდინარეობს იმით, რომ უმაღლესი ორგანოები და ამ შემთხვევაში ყველაზე მაღალი ორგანოა მინისტრთა კომიტეტი მინისტერიების დონეზე ამ საკითხს აქტუალურად განიხილავს და ამ საკითხს მიიჩნევს როგორც მის პრიორიტეტულ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს.
მართალია, მომავალ მინისტერიალთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაწეულ სამუშაოს მამუკა ჟღენტიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, მაგრამ ის არ იზიარებს თავისი წინამორბედის ზურაბ ჭიაბერაშვილის მოსაზრებას, მაგალითად იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მინისტრთა კომიტეტის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის არ მოხვედრა პირველ უარყოფით შედეგს წარმოადგენს 2003 წლის 23 აპრილს სტრასბურგში ევროპის საბჭოს ტრიბუნაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ, რომელშიც შერბილებული იყო ტონი რუსეთის მისამართით. ჟღენტი მიიჩნევს, რომ პროცესები პირიქით პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული მესიჯების საწინააღმდეგოდ განვითარდა. ასეა თუ ისე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი, ამასთან 16 მაისს სტრასბურგში მინისტრი ფანჯიკიძეც მიემგზავრება და ის აპირებს, რომ თავის გამოსვლაში დასვას ყველა საჭირო აქცენტი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემის პირდაპირ ეთერია. გაცემას განაგზობთ საქართველოს შრომის კოდექსის საპარლამენტო ცვლილებებზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტში მომოლიკვიდან დაიწყება შესაბამის დარგობრივ კომიტეტში შრომის კოდექსის მეორე მოსმენით მუხლობრივი განხილვა. გავრცელებული ცნობით შესაძლოა პროექტი მომოლიკვიდაშივე გავიდეს პენარუს თომაზე. თუმცა დოკუმენტის რამდენიმე არსებითი ცვლილება ცნობილია და მათზე უფრო ცუდად ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
შრომის კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტის შესწორებისთვის მთავრობის მზაობა თავის მხრივ 8 მაისს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ დაადასტურა.
ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, მაგრამ ძალიან კარგი პროექტი შეიძლება გახდეს უკეთესი პროექტი, თუ გარკვეული ცვლილებები შევა ისეთი, რომელსაც დაეთანხმება ყველა მხარე. ჩვენ ახლა ამ პროცესში ვართ.
უთხრა ალექსანდრე ბარამიძე მედიის წარმომადგენლებს. თავის მხრივ კი აჟიოტაჟი კანონპროექტის გარშემო მას შემდეგ ატყდა, რაც საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გიორგი მარგველაშვილმა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ პროექტს როზა ლუქსემბურგის ოცნების პროექტი უწოდა და იგი დასაქმებულების მიმართ ზედმეტი მიკერძოვების გამო გააკრიტიკა. მოგვიანებით გიორგი მარგველაშვილს დაეთანხმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ კანონპროექტი დაქირავებულებს გადაჭარბებულად მეტ უფლებებს ანიჭებს. ადამიანური პირობების შევუქმნად დაქირავებულებს, მაგრამ ინტერესი არ დაუკარგოთ ინვესტორებს, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა.
ინვესტორს არ უნდა გაუფუჭოთ და არ უნდა დაუკარგოთ მადა იმისა, რომ შემოვიდეს საქართველოში და ინვესტიციები განახორციელოს. აი აქ უნდა ვნახოთ ჩვენ ოქროს კვეთი რის მხარეს უნდა გადაიხაროს ეს, დაქირავებულის თუ დამქირავებლის მხარეს. ჩემი პოზიცია რომ დამქირავებლის მხარეს.
დაქირავებულებთან შედარებით დამქირავებლის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენების ნაცვლად აქცენტს კლავაც ინტერესთა დაბალანსებაზე აკეთებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმ ფორმულირების შეთანხმებასთან, რომელიც ყველაზე უფრო ადეკვატურად ასახავს ერთი მხრივ საერთაშორისო სტანდარტებს, მეორე მხრივ დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ინტერესებს. ამასობაში ვიცით ისიც, რომ ბოლომდე ყველაფრით კმაყოფილი ყველა ვერ იქნება. ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ შრომის კოდექსი ეს იმ ტიპის კოდექსებს მიეკუთვნება, როგორც პროკურორსა და ადვოკატს შორის შეუძლებელია მიაღწიოს სრულთანხმობას საპროცესო უფლებებთან დაკავშირებით, ეს დაახლოებით ამასთან გვაქვს საქმე შრომის კოდექსთან დაკავშირებით.
დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ შრომის კოდექსში ძირითადი პარამეტრები დაცული იქნება. ეს პარამეტრები ბიზნესმენებთან, პროფკავშირული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან თუ ორგანიზაციებთან ერთად განშისა და შეფასების საგანი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვისაც. მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური შრომის კოდექსის ცვლილებების პროექტის მეორე მოსმენისთვის მომზადებულ ვარიანტს არიცნობს, თუმცა ფიქრობს, რომ მასში თანაზომიერად აისახება ის რეკომენდაციები, რომლებიც ცალკეულმა ინტერესთა წრეებმა წარადგინეს.
თავიდან, როდესაც პირველი პროექტი ვნახეთ ჩვენ, შეგვექმნა ისეთი განცდა, რომ ეს არის ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადასვლა. ანუ ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის, რომ ის კოდექსი, რომელიც არის მოქმედი, არის ნამდვილად შესაძლებელი, აქ დასაქმებულების უფლებები ნამდვილად არ არის დაცული და ძალიან მარტივი იყო ადამიანის გათავისუფლება სამსახურიდან და ზოგადად მათი უფლებები არ იყო დაცული, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ მივიღეთ ისეთი კოდექსი, რომელშიც უკვე დამსაქმებლების ინტერესების და უფლებების პრობლემები იქნებოდა.
შრომის კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტზე სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფებთან ინტენსიური კონსულტაციების რეჟიმში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო თითქმის 6 თვის განმავლობაში მუშაობდა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის ერთ-ერთი განმარტების თანახმად, შრომის კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტი სრულად შეესაბამება იმ დაპირებებს, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ ამომრჩევლის წინასაარჩევნოდ მისცა. პროექტის ერთ-ერთ მთავარ უპირატესობად მოქმედ კოდექსთან შედარებით მიიჩნევენ იმას, რომ კონკრეტულად გაიწერა დასაქმებულის უფლებები. კერძოდ ზეგანაკვეთური მუშაობის პრინციპები, დასაქმებულთა გათავისუფლების საფუძვლები და სხვა. კანონპროექტის ინოვაციათა შორის არის ის, რომ შრომითი ხელშეკრულება ძირითადად განუსაზღვრელი ვადით იდება. განსაზღვრული ვადით კი იმ შემთხვევაში, თუ საქმე გვაქვს კონკრეტული სამუშაოს შესრულებასთან, სეზონურ სამუშაოსთან და ასე შემდეგ. დამსაქმებელს აღარ შეუძლია დასაქმებულის საფუძვლის გარეშე სამსახურიდან გათავისუფლება მაშინ, როცა დასაქმებულს შეუძლია სამსახურიდან უმიზეზოდ წასვლა და სხვა. საქართველოს პარლამენტმა შრომის კოდექსის ცვლილებების პროექტი პირველი მოსმენით 19 აპრილს 75 ხმით მიიღო. ცნობილი განცხადებების შემდეგ არსებობს მოლოდინი, რომ კანონპროექტი მეორე მოსმენაზე პრინციპულად სახეცვლილი წარსდგება. პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე კი აქცენტს კლავაც დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ბალანსის აუცილებლობაზე აკეთებს.
ნახოთ რა წარმოადგენს ეხა ინიციატორი არის თავრობა. და არ ამგონია რომ ეს განსაკუთრებული ცვლილება იყოს, იმიტომ რომ ამ გაზღერებამდე ის უკვე ისე იყო დახვეწილი, რომ არ ამგონია რომ დამსაქმებელი ზარალდებოდეს.
შრომის კოდექსის მეორე მოსმენით განხილვის დაწყება პარლამენტში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მომავალ კვირაში იგეგმება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ 12:30 თბილისის დროით. ბრაგის სტუდიიდან გაცემას უძღვები კობალი კლიკაძე. გაცემის დარჩენილი ნაწილი კი მთლიანად საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საერთაშორისო თემებზე საუბარს დაეთმობა. თავდაპირველად მივაშორეთ პაკისტანს. ახალნაემების გამოშვებაში ითქვა, რომ პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ დაგმო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟის გადაცების ფაქტი და ამას ლაჩარი მტრის მიერ ჩადენილი მდაბალი აქტი უწოდა. პაკისტანში 11 მაისს დანიშნული არჩევნების წინ ვითარება სულ უფრო მეტად იძაბება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ დაგმო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟის გადაცების ფაქტი და მას ლაჩარი მტრის მიერ ჩადენილი მდაბალი აქტი უწოდა. შეიარაღებულმა პირებმა ხუთშაბათს მიიტანეს იერიში მულთანში მიმდინარე წინასაარჩევნო აქციაზე და გაიტაცეს ალი ჰაიდერ გილანი, რომელიც 11 მაისის არჩევნებზე ადგილობრივ საკრებულოში იყრის კენჩს. გილანი პროგრესული მემარცხენე ცენტრისტული პაკისტანის სახალხო პარტიის წევრია. თავდასხმისას მოკლულ იქნა გილანის მცველი, დაიჭრა კიდევ ხუთი პირი. ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის საუღია. ზარდარის მიერ წერილობით გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ პროგრესული დემოკრატიული პარტიები ძალიან შეშფოთებული არიან ექსტრემისტების მხრიდან მუქარის გამო. ზარდარი ამბობს, რომ საარჩევნო კომისიას და მთავრობას მოუწოდა მიიღონ ზომები საიმისოდ, რომ ექსტრემისტებმა ვერ შესძლონ არჩევნების ბედის გადაწყვეტა. გატაცებული კანდიდატის უფროსი ძმა მუსა გილანი კი აცხადებს, რომ თუ კი მის ძმას შუაღამემდე არ იპოვნიან, ის მულთანის მხარეში კენჭისყრის ჩაშლას შეეცდება.
ჩემს ძმას ჰაიდერ გილანის ამ საღამომდე თუ არ დავიბრუნებთ, ჩემს რეგიონში არჩევნების გამართვას არ დავუშვებ. ჩემი ძმა თუ ჩვენთან ერთად არ იქნება, ვერ შევძლებ ბიულეტენების ჩანთების დარიგებას.
ხუთშაბათი წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეა პაკისტანში. კამპანიას ბოლო ხანებში თანახლავს ყოველდღიური თავდასხმები კანდიდატებზე და პოლიტიკური პარტიების ოფისებზე. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის ცნობით, მარტო 4 შაბათს ღამით ქვეყნის მასშტაბით 5 ასეთი იერიში განხორციელდა. ერთი თვის მანძილზე აფეთქებების შედეგად მოკლულია 100-ზე მეტი ადამიანი. პაკისტანის თალიბანი აცხადებს, რომ მიზანში სეკულარული პარტიები ხავს ამოღებული.
სალომე ასათიანი მოგითხრობდა რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ. სალომეს მე კვლავ დაუბრუნებ სიტყვას. იგი არჩევნების წინა ვითარებაზე ისაუბრებს ირანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს აწარმოებს ლილი საფაროვა, საქართველოს ქურთ ეზიდ ქალთა დამოუკიდებელი ლიგის ხელმძღვანელი. ეთერშია ღამის თავისუფლება, რომელსაც ახლა ირანში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით განვაგრძობთ. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ კამპანია ოფიციალურად იწყება. ქვეყნის ისედაც პოლიტიზებული მედია კი სულ უფრო მეტად პოლარიზებული ხდება. ამის შესახებ რეპორტაჟი მომზადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გოლნაზ ესფანდიარიმ. მას სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
როცა 18 აპრილს ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა მთავრობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე სიტყვა წარმოთქვა, თეირანის სტადიონი თითქმის ცარიელი იყო. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ტელევიზიით ნაჩვენებ კადრებში. თუმცა თუკი თავად აჰმადინეჟადის ვებსაიტს ესტუმრებოდით, იქ ატვირთული კადრებიდან სრულიად განსხვავებულ დასკვნას გამოიტანდით. ამ ვიდეოზე ჩანდა, რომ 100,000 ადგილის მქონე სტადიონის ნახევარზე მეტი სავსე იყო. სხვა ზომიერი შეხედულებებით გამორჩეული ვებსაიტების შეფასებით თავყრილობას 60,000-დან 70,000-მდე პირი დაესწრო. ეს შეუსაბამობა კარგად წარმოაჩენს გავლენისთვის ბრძოლას, რომელიც ირანის მედიაში 14 ივნისისთვის დანიშნული არჩევნების წინ გაჩაღდა. კანდიდატების პირველად რეგისტრაციის პროცესი 7-დან 11 მაისამდე მიმდინარეობს. შემდეგ ამ სიას გუშაქთა საბჭო შეისწავლის და შეამცირებს. კანდიდატების დამტკიცების საბოლოო უფლება სწორედ ამ საბჭოს აქვს. და სწორედ მაშინ, როცა კანდიდატები პოლიტიკურ თამაშში იწყებენ ჩაბმას, მედია გარემოს პოლარიზების ხარისხი მატულობს. მედია მიმავალ პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს უპირისპირებს ძლიერ მეტოქეებს, რომლებსაც უზენაეს ლიდერთან, აიათოლა ალი ხამენეისთან აქვთ კავშირები. სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული მედიის ნაწილი აჰმადინეჟადს არ წარმოაჩენს პოზიტიურად. ცდილობს აჩვენოს თითქოს მან თავისი მარჯვენა ხელი. ესფანდიარ რაჰიმ მაშაეი შეარჩია თავის შემცვლელად, გავლენის შენარჩუნების მიზნით. ირანის კონსტიტუციის თანახმად აჰმადინეჟადს არ აქვს მესამე ვადით კენჭისყრის უფლება. ირანის მედიას ყოველთვის გამოარჩევდა ახლო კავშირები პოლიტიკის სფეროსთან. ყველა პოლიტიკური ფრაქცია რამდენიმე მედია საშუალებას აკონტროლებს. სახელმწიფო მაუწყებლობა უშუალოდ ემორჩილება ხამენეის და მის მოკავშირეებს, ისევე როგორც რადიკალური ყოველდღიური გამოცემა კეიჰანი. აჰმადინეჟადი და მისი მთავრობა აკონტროლებენ სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ირნას, ყოველდღიურ გამოცემა ირანს და რამდენიმე ვებსაიტსა თუ ბლოგს. სხვა ფრაქციებს და ძალაუფლების ცენტრებს ირანის რევოლუციის გუშაგების ჩათვლით თავთავიანთი მედია საშუალებები აქვთ. 14 ივნისის არჩევნების წინ მედიის ერთი ნაწილი აჰმადინეჟადს და მის ახლო მოკავშირეებს ახასიათებს უარყოფითად. პრეზიდენტი თავის მხრივ მისი კონტროლის ქვეშ არსებული მედია საშუალებებით ცდილობს მოქალაქეების გაფრთხილებას იმის თაობაზე, რომ ოფიციალური პირები საარჩევნო კამპანიაში არამართებული ფორმით მონაწილეობენ. ამასთან აჰმადინეჟადმა მინიშნებაც გააკეთა იმის თაობაზე, რომ ირანის ოფიციალური პირების შესახებ კომპრომატების შემცველ დოკუმენტაციას გამოაქვეყნებს. პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმების მთავარ პლატფორმად კი სახელმწიფო ტელევიზია იქცა, რომელსაც მილიონობით ირანელი უყურებს. აჰმადინეჟადს აკრიტიკებენ ეკონომიკური პოლიტიკისთვის, არასწორი მართვისთვის. მარტში გადაცემული ეს სიუჟეტი მას სახელით არ მოიხსენიებს, თუმცა მის საწინააღმდეგო სულისკვეთებას კარგად გამოხატავს.
ზოგიერთი პირი თავად არაა კანდიდატი. კანონის თანახმად მათ ამჯერზე კანდიდატურის წამოყენება არ შეუძლიათ, თუმცა არსებობს ცნობები, რომ მათ გარკვეული გეგმები აქვთ არჩევნებთან მიმართებით. ამ ჯგუფს ყავს მთავარი კანდიდატი და მისი რამდენიმე შემცვლელი. მთავარი კანდიდატი თუ დისკვალიფიცირებული იქნა, ეს ჯგუფი კრიზისს შექმნის.
ირანის საკითხებზე ორიენტირებული ვიდეო პორტალის ლენზ ირანის მთავარი რედაქტორი მანუჩერ ჰონარმანდი ყურადღებით ადევნებს თვალს ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის გადაცემებს. ისიც ადასტურებს, რომ სამაუწყებლო პოლიტიკა აშკარად აჰმადინეჟადის წინააღმდეგაა მიმართული. ოდესღაც ხამენეის პროტეჟესი, რომელსაც უზენაეს ლიდერთან ურთიერთობა ძალაუფლებისთვის ბრძოლამ გაუფუჭა.
სახელმწიფო ტელევიზია პირდაპირ ეთერში აღარ აშუქებს აჰმადინეჟადის ვიზიტებს პროვინციებში და აჰმადინეჟადის ღონისძიებების შესახებ აჩვენებს ჩანაწერებს, სადაც ცარიელი სტადიონები და მოედნებია ასახული. ამის პასუხად აჰმადინეჟადის გუნდი მის ვებსაიტზე აჩვენებს მის მიერ პროვინციებში წარმოთქმული სიტყვების ვიდეოებს.
ზოგიერთი ანალიტიკოსი შიშობს, რომ მედიაში არსებული პოლიტიკური დაპირისპირება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო მეტად გამწვავდება, რასაც შესაძლოა ისეთი ინფორმაციის გამოქვეყნება მოხდეს, რომელიც სხვა შემთხვევაში საჯარო არ გახდებოდა. მაგალითად, არსებობს ვარაუდი, რომ აჰმადინეჟადი ფლობს აუდიო ჩანაწერს, რომელშიც საუბარია 2009 წლის არჩევნებზე გაყალბების შესახებ. კერძოდ, ამ ცნობების თანახმად, ესაა სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი. აჰმადინეჟადს მაღალჩინოსნები ელაპარაკებიან და აცნობებენ, რომ მან სინამდვილეში ბევრად ნაკლები ხმა მიიღო, ვიდრე ოფიციალურად გამოცხადდა. პრეზიდენტის ოფისი ჩანაწერის არსებობის შესახებ ცნობებს უსაფუძვლოს უწოდებს.
ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების წინა მედია ვითარებაზე საუბრობდა სალომე ასათიანი. და იმ სოციალურ თუ პოლიტიკურ დაძაბულობას, რაც პაკისტანსა თუ ირანშია, გარკვეულწილად ეხმაურება თემა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში მოგიმზადათ. როცა რომელიმე ქვეყანა მტრად მიგაჩნიათ ან გეშინიათ მისი მირთვით იქაური კერძი და პირის გემო განწყობა შეგიცვლით. ასეთია კონცეფცია პიცბურგში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარე ერთ-ერთი რესტორნისა, რომელსაც სახელად ჰქვია კონფლიქტის სამზარეულო. ოქროპი რუხაძე თავის საავტორო პროგრამაში ახლა სწორედ ამ რესტორნის გარშემო გიამბობთ.
კონფლიქტების სამზარეულოდ წოდებული ეს რესტორანი პენსილვანიის შტატში, პიცბურგში მდებარეობს. მისი თანადამაარსებელია ჯონ რუბინი. კონფლიქტების სამზარეულო მხოლოდ იმ ქვეყნების კერძებს სთავაზობს სტუმრებს, რომლებთანაც ერთობულ შტატებს რეალური სამხედრო კონფლიქტი აქვს ან სიტყვის დონეზე დაპირისპირება ან სხვა მსგავსი გართულებული ურთიერთობა. რუბინი კონკრეტულად მაგალითად შეეცადა ფესენჯუნის ირანული კერძის ქართული ხარჩოს შორეული ნათესავის გზით ამერიკელებისთვის იმის შეგონებას, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამა ერთადერთი მახასიათებელი არ არის ირანული კულტურისა. ირანელები ფესენჯუნს ქათმის ხორცით ქართველთა მსგავსად ნიგვზით, მაგრამ სიმჟავისთვის ბროწეულით ამზადებენ. ურიგო კერძი არაა. რესტორნის გახსნის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში აქ მზადდება კერძები ვენესუელიდან, ავღანეთიდან, იმავე ირანიდან და კუბიდან. ჯონ რუბინი პროფესორია, ის ხელოვნებას ასწავლის კარნეგი მელონის პრესტიჟულ კოლეჯში, იმავე პრინსტონში. და ლაპარაკობს ორ მიზანზე, რომლებიც ჰქონდათ მას და რესტორნის მეორე დამაარსებელს, დოუნ ველესკის. ერთ-ერთი ის იყო, ამბობს რუბინი, რომ პიცბურგი გამოცოცხლებულიყო საერთაშორისო ეთნიკური სამზარეულოს თვალსაზრისით და მეორეც ის, რომ ამერიკელებისთვის შეგვეთავაზებინა ახალი გზა, შეეფასებინათ მტრული, თუ უბრალოდ არაკეთილად განწყობილი ქვეყნები. რუბინი თვითონ ასე მსჯელობს ამ იდეის გარშემო.
გადაწყვიტეთ გაგვეხსნა რესტორანი, რომელშიც ირანის მსგავსი ან სხვა მართლაც სამხედრო კონფლიქტი, ვისთანაც გვაქვს ისეთი ქვეყნები, ხალხისთვის წარუგედგინა სხვა კუთხით, კულტურის და კერძების ჭრილში. ეს ხომ ამა თუ იმ კუთხის გაცნობის ყველაზე მიმზიდველი ხერხია ყოველთვის.
რუბინის და უელესკის რესტორანი მხოლოდ კერძებით არის იდავს ხალხს. ისინი თავიანთამ ინიციატივას პროექტად წარმოადგენენ და ადამიანებს იწვევენ ერთად საჭმელად, სასაუბროდ, საკამათოდ და აზრთა ურთიერთ გასაზიარებლად სწორედ იმ ქვეყნების გარშემო, რომლებსაც პოლიტიკოსები და მედია უარყოფითად ხატავენ. რესტორნის ყველა თანამშრომელი, გარდა ძარეულის თუ მიმტანის ხელოვნებისა, ფლობს ეთნოგრაფის უნარს. საჭიროების შემთხვევაში გააცნობს და აუხსნის სტუმარს, ირანის იქნება ეს თუ ვენესუელის თუ სხვა ქვეყნის ვითარება. აი რას ამბობს რუბინის პარტნიორი, რესტორნის თანა დამაარსებელი უელესკი.
ამ პროექტის ბევრი მისიიდან ერთ-ერთი ისაა გაჩნდეს აზრთა საჯარო გაცვლა გამოთვლის შესაძლებლობა. ქუჩაში ხშირად ვერ ნახავთ ადამიანებს, რომლებიც ირანის თუ ჩრდილოეთ კორეის პოლიტიკაში ერკვევიან. თუმცა ამინძე ან სპორტის ამბებზე ყველასთან შეგიძლიათ ბაასი. თავისთავად ეს ცუდი არ არის, მაგრამ ხომ არ იქნებოდა უკეთეს იმის ნაცვლად, რომ მედია აკეთებდეს ამას, ყოველდღიურად პოლიტიკურ თემებზე ჩვენ გვესაუბრა.
კონფლიქტების სამზარეულო იწვევს სხვადასხვა ქვეყნიდან იქ ჩასულ ემიგრანტებს და მათ შესაძლებლობას აძლევს ისაუბრონ თავენდი ქვეყნის კულტურასა და პოლიტიკაზე, იმაზე, რასაც ამერიკელი მედიით ვერ გაიგონებს. კონფლიქტის სამზარეულომ პიცბურგსა და თეირანს შორის მოაწყო ტელეხიდი, ამ შემთხვევაში სკაიპის მეშვეობით, და ირანშიც და ამერიკაში ცუფრასთან მსხდომნი ერთსა და იმავე კერძებს შეექცეოდნენ, საუბრობდნენ, კამათობდნენ და ერთმანეთს აზრებს უზიარებდნენ. მხარეები ერთმანეთს უყურებდნენ დიდ ეკრანებზე. ისეთი განცდა იყო ყვება ველესკი, რომ ერთ დარბაზში ვისხედით, ერთად ვიყავით.
ასეთ მომენტებს დიდი ზეგავლენა აქვს ადამიანებზე. ისინი გრძნობენ, რომ პარალელურად რაღაც მსგავსი ხდება იქ სამყაროს მეორე ბოლოში, სადაც ვიღაც ზის და ზუსტად იმავე კერძს ჭამს, რასაც მე და ჩვენ ერთნაირი ცხოვრება გვაქვს.
სკაიპის გზით ვახშმობა მხოლოდ ირანელებთან ერთად არ მოუწყვიათ პიცბურგელებს. მსგავსი საღამოები გაატარეს ქაბულელ კინემატოგრაფისტებთან, ასევე ვენესუელელ კარაკასელ რადიო ჟურნალისტებთან ერთად. ყოველთვის, როცა რესტორანი რომელიმე ქვეყანას ირჩევს, მთელი ყურადღება ამ კულტურაზეა. არა მხოლოდ კერძები, ამ ქვეყნის ტრადიციით მზადდება თვით ყუთები და გასახვევი ქაღალდი, რომლებშიც სტუმრებს საჭმელს ატანენ. და ბუნებრივია, არის კერძების მრავალფეროვნება. როცა ირანის დღეებია, არამხოლოდ ფესენჯუნს თავაზობენ სტუმრებს. ამ კერძს მოჰყვება ქაბაბ გუბიზე, დაკებილი ხორცის და ხახვის სენდვიჩი, ასევე ხორეშტ ყორმე ზაბზი. ის არ არის მოკლე თიოლი დასახასიათებელი, თავისთავად წარმოადგენს ბოსტნეულის ცხელ კერძს, რომელიც ახალი მწვანილით მზადდება. და სხვა. იგივე ხდება, როცა ავღანეთის ჯერი დგება, ან კუბისა, როცა მზადდება ლეჩონ ასადო, შემწვარი იუკა, რა თქმა უნდა, წითელი ლობიოთი და ბრინჯით. შეიძლება ვინმე მიკითხოს, ვინ ახერხებს ამ ყველაფრის დამზადებასო? ერთი კაცი ახერხებს, სახელად რობერტ საიერი, პროფესიონალი მზარეული, რომელიც ყველა წყაროს იყენებს კერძების რეცეპტების მოსაძიებლად, მათ შორის უბრალოდ ადამიანებსაც. ის პიცბურგელებს, ემიგრანტებს ეკითხება: შენი დედის თუ ბებიის დამზადებული რომელი კერძი გენატრება ყველაზე მეტათო? და იქვე იღებს პირველ შეგრძნებას: რა კერძთან აქვს საქმე? ამ ეტაპისთვის კონფლიქტის რესტორანს 4 ქვეყნის სამზარეულოები აქვს სიაში. რუბინი და ველესკი ფიქრობენ, ამ სიაში შვედეთი კორეა და ამატონ ფხენიანი თავისი ბირთული პროგრამით საკმაოდ აღიზიანებს ვაშინგტონს. მაგრამ კონფლიქტების სამზარეულო არ აპირებს მიმართოს სირიას, სახელმწიფოს, რომელზეც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეიძლება წითელი ხაზი გადალახა, თუ ქიმიური იარაღი გამოიყენა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგო. რუბინი ამბობს: სიამოვნებით ვიმუშავებდით სირიის თემაზე, მაგრამ სურს გავერიდოთ ახლო აღმოსავლეთს. ჩვენს დისკუსიებში მთელი მსოფლიო უნდა ჩაერთოსო.
გემრიელი კერძის შეცვლის მტრისადმი დამოკიდებულებას ასეთია კონფლიქტის სამზარეულო წოდებული ერთ-ერთი ამერიკული რესტორნის კონცეფცია. და მეც სურათ ამ ნოტასზე გემშვიდობი ვიწვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღი სტუდიიდან დღეს გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.